Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Kardinal John Henry Newman mill-Papa Franġisku nhar il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019, nistiednek tisma' dan l-ewwel programm minn Dun Jeffrey George Attart dwar il-kanonizzazzjoni. Il-Ħadd 13 ta' Ottubru tas-sena 2019. Ġurnata li se titqies bħala memorabbli fl-istorja tal-Kattoliċiżmu Ingliż, imma nazzarda ngħid ukoll data importanti għalina biex nirriflettu fuq kemm għandna nroddu ħajr l-Alla l-imbierek illi fil-Knisja matul is-sekli dejjem tfaċċaw persuni li kienu jemnu fil-ħidma u fil-rwol tal-lajċi fil-Knisja permezz tal-kitba, permezz tal-kelma, permezz tas-sem u l-partiċipazzjoni diretta tagħhom fil-Knisja u fl-istrutturi fil-ħdana. San Franġisk de Sal, San George Preka f'pajjiżna, bejnietom fl-ordni kronoloġiku taż-żmien il-Beatu issa dal-waqt qaddis John Henry Newman. Newman jiġi kanonizzat f'din id-data hekk partikolari tal-13 ta' Ottubru. Xi tfisser għalina il-kanonizzazzjoni ta' John Henry Newman? Dan huwa wkoll vjaġġ illi ilu li beda. Meta id-Diaknu Sullivan mill-Istati Uniti kien marit b'marda li ma kellix fejqan u ġi iddikjarat bħala mirakolosament imfejja, dan il-personaġġ wassal biex Newman ikun jista' jiġi beatifikat. La darba l-prassi tal-Knisja Kattolika hi li biex bniedem kandidat raġel jew mara jiġu dikjarati beatu jew beata irid ikun hemm il-każ ta' miraklu. Seħħ miraklu ieħor din id-darba fil-każ kienet mara u wara l-istudju li sar anke min-naħa tal-Vatikan se ta' ikompli miex il-qudiem biex ikun jista' jiġi ipproklamat qaddis. Għaliex nirrepeti din hija wkoll il-prassi tal-Knisja fil-każ ta' kanonizzazzjoni. Ħa nitkellmu ftit l-ewwel mill-aspett tal-Ingilterra. Xi fisser għall-Ingilterra li John Henry Newman jiġi ikkanonizzat? L-ewwel nett l-aħħar qaddisin Ingliżi li ġew ikkanonizzati joħduna lura għall-1970 meta 110 persuna ġew proklamati qaddisin martri mill-Papa Pawlu VI u imdaħlin fil-Missal Roman. Dan ifisser li sa minn żmien ir-Riforma Protestanta tas-seklu 16 John Henry Newman huwa l-ewwel Ingliż ikkanonizzat li mhux martri. Dan ifisser li l-Ingilterra għandha il-kontribut xtati l-Knisja Universali. Il-kontribut diġa tagħtu billi tatna lil John Henry Newman, imma John Henry Newman m'għadux magħna għaliex ġie mitfum fiċ-ċimiterju ta' Rednal f'Birmingham, riploratorju tiegħu, u hemmhekk biex ngħidu qed ingħalaq il-kapitlu tal-vjaġġ fiżiku tiegħu f'din id-dinja. Imma il-kitbiet tiegħu jinqraw u jerġgħu jinqraw kull fejn u jgħid isibhom ippubblikati. Irrid ngħid li mhumiex kotba li wieħed għandu jaqbalhom jekk kien huwa beginner fit-teoloġija, anzi nazzarda ngħid li laqsem għalfejn tkun beginner, tista' tkun istruit sewwa fit-teoloġija u ssib l-istil u l-kontenut ta' Newman diffiċli għadma xwieħed jixtar, Imma dak huwa l-istil ta' dan l-awtur qed jikteb fl-era vittorjana fi żmien meta kien hemm bżonn li xi ħadd jerġa' jitfa' id-dawl l-attenzjoni fuq ir-relazzjoni bejn il-Knisa Anglikana u l-Knisa tal-Bidu. Mena l-ewwel aspett huwa dan li għall-Ingilterra Newman huwa l-kontribut ewlieni in kwantu Knisja Ingliża għall-Knisa Universali illa għaliex bħal Newman ma kienx hemm u nażar dan ngħid irridu jgħaddu ħafna ħafna snin biex forsi jerġa' jkollna. U bħalu eżatt ma jistax ikollna minħabba li huwa jagħmel sens fiċ-ċirkustanzi ta' era li kif semmi kif inħobb insemmi insomma u jagħmel ħafna sens li neġa' nsemmi kull darba li nitkellem dwar illi Newman ħareġ minn Ingilterra fejn il-Kattoliku kien iħossu mafeċ, kien iħossu in the second place, kien iħossu li ma jistax jitkellem b'mod liberu. Imbagħad għandna t-tieni u l-iktar aspett importanti. Newman huwa il-predikatur biex ngħidu hekk tal-importanza tar-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Il-Grammar of Assent, il-ktib tiegħu, skużawni, l-essay tiegħu propju dwar il-rwol tal-lajċi u kif il-Knisja għandha tirreferi għal fidi tal-faithful, tal-poplu tal-la fil-Knisja. Il-famuża letter to the Duke of Norfolk, ittra li huwa jindirizza lill-iktar aristokratiku kattoliku importanti tal-Ingilterra biex ikellmu u jgħidlu dwar xi fisser li tkun kattoliku ruman fl-Ingilterra ta' żmienu. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk għaliex anke l-istess poeżiji tiegħu jitfgħu dawl fuq kemm Newman kien bniedem li jrid jippromovi lill-lajċi u mingħajr ma jifridhom mill-ġerarkija juri li għandhom rwol li huwa biex ngħidu hekk God-given għalihom. Għaliex Newman kemm bħala filosofu kif ukoll bħala teologu jagħti ħafna importanza lit-tema ta' rivelazzjoni. Dak is-suġġett li aħna nsibuh diskuss ħafna fid-dokument Dei Verbum tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Min jaqra id-Dei Verbum jinduna li Newman qiegħed x'imkien hemmhekk. Ma nafx għandi x'ngħid moħbi inkella bil-maqlub. Imma żgur illi Newman huwa preżenti f'dak id-dokument. U Newman ma beżax ixandar l-importanza tal-lajċi fil-Knisja f'pajjiż fil-lanqas il-ġerarkija kattolika ma kellha standing uffiċjali aħseb wara l-lajċi. Allura wieħed japprezza l-isforz doppju tiegħu. Nek nixtieq insemmi wkoll dokument ieħor ta' Newman li għalkemm mhuwiex marbut direttament mal-lajċi, imma jiena nagħti ħafna importanza iktar u iktar issa illi Newman se jiġi madut jew qed ikun madut mal-qaddisin. Il-famuża poema tiegħu The Dream of Gerontius. Din hija waħda mix-xogħlijiet l-inqas magħrufa tiegħu. Interessanti li il-Prim Ministru Ingliż William Ewart Gladstone illi kien kritika bl-aħrax lil Newman meta dan qed jikteb l-apologija pro-vita sua. Meta iktar anzjan fi żmien, allura forsi iktar esperjenzjat u meqjus fi klimu, irċiva kopja ta' The Dream of Gerontius, issa ngħid x'inhi fil-qosor, kitib lura u qalu din hija l-ikbar biċċa xogħol tal-istil tagħha sa minn żmien il-famuża Divina Commedia ta' Dante. Issa meta għandek bniedem istruit tant bħal Gladstone, kien Prim Ministru Ingliż fi żmien ir-Reġina Vittorja, qed jikteb lil Newman li huwa Kattoliku minna huwa rivali tiegħu u qed jgħidlu b'mod ċar, qed jiktiblu b'mod dokumentat u qed jgħidlu il-biċċa xogħol tiegħek li inti ħallejtilna fil-poeżija mhux biss ma tagħmilx qajb imma hija f'kontinwità u tal-istess livell ta' Dante tal-mod partikolari il-Purgatorio, ma ħanejt għaliex xib għamna ħlif li napprezzaw din il-biċċa xogħol tiegħu. Jiena ħana għalaq billi ngħid żewġ kelmiet fuq The Dream of Gerontius li anke ittentajt b'mod amaċer ħafna li traduċija għal Malti illi għaliex oġbitni. Din hija poeżija forma ta' vjaġġ. Għalhekk tixbaħ ħafna l-istil ta' Dante. M'għandix dubju li Newman kien qara l-Dante, anke forsi fl-oriġinal u rifletta fuqu. Il-kelma gerontologija mill-Grik, nsibuha anke fl-isptarijiet tagħna, tirreferi għal dik il-kategorija ta' nies li daħlu fl-anzjanità. Mela gerontju huwa l-bidem anzjan, il-bidem li jagħmel il-mixja ta' ħajtu u ħajwassala fit-tmiem. Issa, f'The Dream of Gerontius, Newman qed jimmaġina l-dan ir-raġel nisrani ta' fidi aktar x-kattolika milli nista' nifhem, illi qed jagħmel il-vjaġġ biex ir-ruħ tiegħu tidher quddiem Alla ħalli tirċievi il-ġudizzju personali, il-ġudizzju partikolari. Imma r-ruħ hekk kif tipprova tixref il-ġewwa mill-bib tal-ġenna, tintebaħ li l-bjuda tagħha mhijiex impeccabbli u allura għandha bżonn tgħaddi mill-vjaġġ tat-tisfija. X'jiġri hawnhekk? Min jedda dik ir-ruħ, anzi biex inkun eżatt, bl-għajnuna tal-Anġlu Kustodju tagħha, għax ir-rwol tal-Anġlu Kustodju joħroġ ħafna ċar f'din il-poema twila, jarraf l-ruħ ta' Gerontju li għandha bżonn tgħaddi mit-tisfija. U allura għandna vjaġġ sħiħ mill-mument tal-agonija ta' dan ir-raġel li qiegħed imut, is-saċerdot jamministraru s-sagramenti, isejjaħ l-għajnuna u t-talb tal-qaddisejn u tal-anġli, hawnhekk tagħmel anke jirrifletti ftit fuq il-mewt anke ta' kull wieħed waħda minna għax dak jagħmlilna tajjeb kif kien jgħid San George Preka li min jaf kienx anke qara hu stess lil Newman jew din il-poeżija jiena nippermetti u nagħti wisa lil din il-possibilità. Il-bidem imut, ir-ruħ trid tidher quddiem Alla imma ma tistax għax ma tiflaħx tgawdi dik il-viżjoni beatifika minħabba li għada altru mhix ippreparata. Imbagħad jibda t-talb tal-komunità nisranija u tal-istess anġlu qaddisin fil-vjaġġ sabiħ sakemm ir-ruħ tasal għall-glorja eterna tagħha. Jiena nażar dan ngħid bħala bridem li jinħobb il-Newman u nammerah xi ftit illi The Dream of Gerontius għandha tkun il-number one bħala ktieb li wieħed jaqbad fideh jekk irid isir jaf il-Newman, kotba oħrajn huma tqal u nibqgħu nsibuhom tqal anke jekk nikbru fl-età illi għaliex l-istil tiegħu mhuwiex daqstant ħafif. Imma The Dream of Gerontius hija għalkemm hija poema anke għal dawk li mhumiex direttanti tal-poeżija aqrawha nissuġġerilkom illi għaliex hija djarju intimu tar-ruħ ma' Alla. Hija klassik spiritwali bħal kotba oħrajn ta' qaddisin bħal San Franġisk de Sal u anke mistiċi oħrajn tal-Knisja u hija ktieb li jagħmlilna l-ġid mod spiritwali. Fl-aħħar mhux inqas insemmu wkoll li Newman kien anke prozatur, kiteb ukoll żewġ kotba wieħed jismu Callista u l-ieħor Loss and Gain, dawn huma wkoll speċi ta' novels ukoll mhux daqstant magħrufa imma wkoll irqarbuna biex isiru nafu aktar il-Newman u nifmu għalfejn il-Papa Franġisku jasar għal dan il-mument li fih jikkanonizza lil John Henry Newman u meta l-Knisja tikkanonizza qaddis qed tgħidilna ara qed nagħtihulkom qed nippreżentahilkom dan imitawh ixbħuh ma żgħar dan ngħid tgħidilna wkoll siru familjari mal-istil tiegħu u apprezzaw il-fatt li dan il-bniedem għalkemm huwa magħruf l-iktar bħala bniedem intellettwali imma l-Knisja qed tagħtihulna proprju għaliex huwa bniedem illi fl-aħħar mill-aħħar huwa rraj tal-irwieħ li b'kitbitu, biħsibijietu u bitalimu irid biss ħaġa waħda s-salvazzjoni tar-ruħ, s-salvazzjoni holistika tal-bniedem fil-vjaġġ tiegħu lejn Alla.
Fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-kardinal John Henry Newman mill-Papa Franġisku nhar il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019, nistiednek tisma' dan it-tieni programm ma' Father Jeffrey George Attart. Newman, it-tfulija tiegħu familja Anglikana.
John Henry Newman twielet f'Londra fil-21 ta' frar tas-sena 1801 u kien wieħed minn sitt ulied. Interessanti il-fatt illi għal-kem iktar tard nħanaraw li seri konverti u jisir kattoliku ħaddan il-fidi kattolika, il-familja tiju kienet b'dan il-mod. Missiru kien ħabriki f'ħdan il-komunjoni anglikana li allura hija fera tal-protestantizmu li jara fil-bidu tiju l-riforma tas-seklu 16 u ommu Jemima kienet imnisla minn Ugonotti Franċiżi, ek forsi għal dawl tal-istorja tajjeb li ngħidu li fil-qosor l-Ugonotti kienu dawk il-kavallieri Franċiżi jew aħjar soldati ta' linja kalvinista fi Franza fis-seklu 17 u anke 18 illi kienu ħalfu biex ngħidu hekk li jiġġieldu kontra l-fidi kattolika. Interessanti dan il-kontrast minn hawnhekk minn dan din il-familja ta' missier Anglikan u om ta' nisel Ugonot, u allura ta' nisel Kalvinista, jitwielet Newman. Fit-tfulitu, meħabba li missieru kien imdaħħal fil-Knisja Anglikana, Newman irċieva edukazzjoni nisranija b'aċċent Anglikan, kif wieħed jista' jimmaġina. Mhux hekk biss, tajjeb ngħidu li l-Anglikanizmu għalkemm huwa isem wieħed ma jirreferi għal realtà li hija varja li għandha ħafna uċċuħ, mhijiex realtà waħda, imma għandha ħafna uċċuħ, ħafna interpretazzjonijiet. Allura inti għandek il-High Anglicanism jew High Church of England li hija allura dik il-Knisja Anglikana li fil-liturġija u anke fit-teoloġija sa ċertu punt toqrob lejn il-Knisja Kattolika, u għandek il-Low Church li hija iktar protestanta, allura għandek enfasi iktar kalvinista. Fin-nofs, imma b'xaqliba iktar l-endin tal-aħħar, għandek li dak li bl-Ingliż ngħidulu di evangelicalism, l-evangelicalizmu, ġifiri dak li aħna nsejħulhom il-knejjes evangeliċi. Newman fit-tfulija tiegħu biex ngħidu hekk ġie witch in witch mal-Anglikanizmu fid-diversi uċċuħ tiegħu, imma kien qabad linja kalvinista. Fit-tfulitu, jew ħa ngħidu hekk iktar fil-bidu tal-adolexxenza tiegħu, Newman kien aktar bniedem li jfittex il-verità fil-font. U allura fl-istudju li jagħmel tal-filosofija fl-iskola ta' Ealing u daħal fil-font u anke kien iħobb ħafna jaqra ngħidu aħna lil David Hume li għall-argument lanqas kien bniedem li ħaddan il-fidi, ma kienx bniedem reliġjuż, kien bniedem pjuttost li tbiet mill-Kristjaniżmu. U allura Newman meta kienu jistaqsuh l-opinjoni tiegħu kien jgħidilhom jiena bniedem virtuż. Imma mhux reliġjuż, ġifieri bniedem li nfittex li ngħix ħajja tajba, ma mhux daqstant li nkun bniedem reliġjuż. Dan ma jfissirx illi ma kellux l-ispiritwalità tiegħu, pjuttost kien bniedem f'riċerka. Sa minn tfulitu, bikri fit-tfulitu, kien bniedem illi ħaġa jismagħha imma jerġa' iqisha. Jiżina għal darba darbtejn tlieta. U kien f'dan l-ambjent illi Newman biex ngħidu hekk beda jfittex diġà sa minn bikri il-verità. Speċjalment iktar iktar meta beda l-istudji tiegħu f'Oxford li kellhom waslux biex jiġi ordinat bħala kieriku, jiġifieri bħala saċerdot fil-Knisja Anglikana. Din il-Knisja illi kif ħafna jafu, infakkar biss, kienet imwaqfa biex ngħidu hekk mill-Reġina Eliżabetta l-ewwel bint ir-Re Enriku Tminja. Enriku Tminja ħafna jirrikonoxxu bħala l-fundatur tal-Knisja Anglikana, fil-verità mhux hu, imma hija pjuttost bintu Eliżabetta l-ewwel u huwa r-Re Edwardu Sitta, illa għaliex Enriku Tminja kull ma għamel tbiet mill-Knisja Kattolika ta' Ruma. Imma xorta kien minn għalih li qiegħed membru tal-Knisja Kattolika fl-Ingilterra li tagħha ipproklama lilu nnifsu il-kap, imma mbagħad kienet bintu Eliżabetta l-ewwel li biex ngħidu hekk għamlet it-twaqqif formali tal-Anglikanizmu kif nafu llum il-Knisja Anglikana li allura mhux biss ma tirrikonoxxix lill-Isqof ta' Ruma li l-Papa bħala il-kap suprem tagħha imma wkoll li tvarja li titbiet xi ftit jewis mill-Kattoliċiżmu f'dik li hija liturġija u f'dak li huwa tagħlim. F'dik li hija teoloġija. U dan qed ngħidu biex nifhmu f'daqsxejn waħda xi fisser tkun Anglikan fl-Ingilterra fil-bidu tas-seklu 19, jiġifieri fl-era tar-rejiet b'isem ta' George qabel ma fl-1837 imbagħad telet fuq it-tron ir-Reġina Vittorja li damet 64 sena tirrenja u allura dak huwa iż-żmien Vittorjani. Ħan semmuh, forsi jridu nsemmuh għaliex Newman pratikament għex tul il-firxa ħajtu tinfex fuq il-medda tal-era Vittorjana. Għax imbagħad kif ħan naraw miet fl-1890, jiġifieri pratikament 11-il sena biss qabel ma ġiet fit-tmiema din l-era Vittorjana. U dan huma punti importanti li nsemmuhom diġà għaliex hawnhekk irid ngħid u nagħlaq bija. Illi ma kienx faċli għal ċittadin Ingliż tas-seklu 19 li jiddeċidi li jsir Kattoliku. L-istorja Torina illi kemm fis-seklu 19 u sa ħan sitra anke fis-seklu 20 diversi konvertiti li għamlu l-mixja, għamlu l-vjaġġ mill-Knisja Anglikana għall-Knisja Kattolika batew ħafna. U ħan semmi din biss, para eżempju, ħafna minn dawn il-konvertiti kienu jispiċċaw jittilfu il-ħbiberija tal-familjari tagħhom stess. L'għaliex l-Isir Kattoliku u ma tibqax Anglikan f'dan iż-żmien f'Ingilterra kien ifisser qed tiċħad mhux biss il-fidi ma saħan sitra l-identità Ingliża tiegħek. Minħabba rabta tant intima li jnexxielhom jibnu matul is-snin l-Ingliżi u l-Knisja Anglikana bejn the established church, jiġifieri l-komunjoni, il-Knisja Anglikana u stat Ingliż. U f'dan id-dawl li l-qudiem ninterpretaw u nifmu aħjar is-sofferenza, is-sagrifiċċju, il-vjaġġ spiritwali profond imma tassew ibes li jgħaddi minnu iż-żagħżugħ u kieriku Anglikan John Henry Newman.